Chrám Matky Boží v Paříži je jednou z nejznámějších staveb světa. Námět románů, básní, filmů a nesčetného počtu obrazů je nejen samozřejmou součástí všech turistických okruhů ve francouzské metropoli, ale také jednou z nejcennějších církevních staveb. Rozsáhlý požár, který Notre Dame zasáhl, část katedrály zničil, díky úsilí hasičů ale není škoda až tak drastická, jaká mohla být. Přesto prožívá Francie velké trauma, jak se s ním vyrovná. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je dnes bývalá zpravodajka Mladé fronty Dnes v Bruselu a Paříži, dnes šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se nějak docenit, jakou hodnotu, a teď nemyslím finanční hodnotu, má pařížská Notre Dame pro Francouze?
Doslova srdeční, protože se nachází nejenom v samém srdci Paříže, ale i v srdci samé historie Francie. Vždycky, když vznikla Lutécie nebo Paříž, tak na tomto místě to bylo místo, kde se vlastně lid obracel k Bohu. Takže vlastně odjakživa to bylo místo, kde se scházeli lidé a modlili. Už od 4. století. Takže katedrála je takovým setkáním člověka s tím, co ho přesahuje. A když se později vyvíjela Paříž, tak se vlastně na tom ostrůvku v L'Île de la Cité se nacházelo všechno ostatní, co řídilo Paříž a později celou Francii. To znamená Královský palác, policie, špitál a katedrála. A to mocenské centrum se vyvíjelo dál směrem jako na západ, takže ona nezůstala strašně blízko tomu rozhodování královskému, ale byla taková svébytná. A vlastně i během vývoje pak posloužila jako místem, kde se potkával ten král s lidem, anebo politika s náboženstvím.
Je Notre Dame takovým symbolem a tím srdcem, jak jste říkala, i pro Francouze, kteří jsou ateisté nebo se hlásí k jiné než katolické víře?
Určitě je. On je to vlastně takový pupek Paříže, odtamtud začíná 0. kilometr, odtamtud se počítají všechny vzdálenosti do Paříže, všichni se před ní chodí fotit. Je to taková tepna, protože když přecházíte vlastně ze severu na jih nebo z jihu na západ, z levého na pravý břeh, tak přecházíte přes tento ostrov. Takže mnozí Notre Dame mohou jenom míjet, ale mnozí do ní chodí, ačkoliv nejsou přímo věřící. Koná se tam spoustu koncertů, ačkoliv jsou duchovní, tak jsou otevřeny všem. Vlastně odjakživa je ta katedrála otevřená veřejnosti. Takže když jste tam na mši, tak kolem vás proudí zástupy turistů. Na rozdíl od Sacré-Cœur na Montmartre, kde je vlastně to velké místo stišení, což je vlastně považováno taky za takovou národní baziliku na tom jediném kopci nahoře na severu Paříže.
A myslíte, pardon, že vám do toho skočím, myslíte, že je takhle cená nebo že je takhle stotožněná vnitřně i pro ostatní Francouze nebo jenom pro Pařížany? Já si pamatuju, když byly velké povodně v České republice, tak jeden muž z venkova říkal, no dobře jim tak Pražákům a tím klidně ten Karlův most padne. Mají Francouzi podobný sentiment vůči Pařížanům?
Tak teď jsme mohli vidět, nebo vidíme v hnutí žlutých vest, že vlastně dochází k takovému odštěpení velkých center a venkova. Takže nějakým způsobem zahlížejí samozřejmě na Paříž jako rozhodovací místo, ale Francouzi jsou strašně hrdí na to, že jsou Francouzi a jsou hrdí na Paříž a na svoji historii. To znamená, nesetkala jsem se tady s tím, že by Paříž byla prostě něco jiného než součást mě samé.
Už v okamžicích, kdy ještě doutnaly oharky, už se hlásili boháči, že přispějí na obnovu. Je vysloveně otázkou národní cti, co nejrychleji dát tento chrám do pořádku?
Rozhodně. Je to vidět úplně ve všech proslovech, ať mluví starostka Paříže, ať mluví francouzský prezident, ale nebo i běžní lidé. Je to otázka cti a je to velice symbolické, zejména třeba po posledních, co jsme mohli sledovat teroristických útocích. Je to symbol toho, že Francie se nedá prostě. Nedá se pokořit, nebo ani ne tak pokořit, pokorně k tomu může přistupovat, ale nedá se zničit. Chce vlastně ukázat, že když člověk spadne, nebo když se mu něco děje, tak vlastně může znova povstat. a v té síle vlastně vidí svoji budoucnost.
I v tomto kontextu, jak myslíte, že se Francouzi postaví k těm nabídkám zahraniční pomoci? Mám na mysli to, jestli to prostě není natolik otázka národní cti, že budou chtít i to znovu obnovit jaksi ze svých vlastních zdrojů.
Tak oni vědí, že je to nejnavštěvovanější katedrála v Evropě a jedna z nejnavštěvovanějších ve světě. Zároveň prezident Macron včera večer v tom 6-minutovém proslovu, který měl k obyvatelům Francie, se také obrátil na vy turisté nebo vy lidé ze zahraničí, kteří máte rádi Notre Dame. Takže oni se nebojí tady toho evropského vlivu nebo celosvětové pomoci v tom smyslu, že by se cítili nějak jako poníženi tou pomocí zvenčí. Ale asi dají důraz na tu vlastní.
Ono teď, ale pokud tedy všichni naplní ty přísliby, které dali už, co se týká té finanční pomoci, tak to vypadá, že bude k dispozici víc peněz na tu obnovu teď po tom požáru, než kolik bylo na rekonstrukci, která právě probíhala a horko těžko se schánilo každé euro. Je to paradox?
Je to paradox a sama jsem zvědavá, jak s tím naloží.
Když jste mluvila o tom, že Notre Dame je specifická i v tom, že tam probíhá bohoslužba a kolem proudí davy turistů, tak oni prý léta probíhaly spory mezi francouzským státem a církví o to, kdo by třeba měl platit za údržbu katedrály. Myslíte, že tato tragédie může přispět k lepší spolupráci?
Vlastně od roku 1905 se dohodli stát a církev, jak uspořádají všechny tyto velké katedrály, nebo většinu těchto katedrál, patří státu a samozřejmě ji dávají k dispozici církvi. Slyšela jsem právě včera, popisovali hodně ve francouzských médiích, že tam byl docela nepořádek, že nebyla ta katedrála dostatečně udržovaná, protože vezměte si, že tam projde 50 tisíc lidí denně, 13 nebo 14 milionů lidí ročně. Každý tam chce zapálit svíčku, napíše vzkaz modlitební, který si přeje. Prostě je to v tom proudu lidí a v té neustálé otevřenosti vlastně pak vzniká hodně takové té špíny, která není vidět, ale ten vývoj vlastně toho vztahu mezi církví a státem v péči o tyto památky se neustále vyvíjí. On nám o tom tady v Praze vyprávěl kardinál Van Trua, který už je teď emeritní pařížský arcibiskup, na přednášce ke katedrále a její roli ve společnosti. A vlastně říkal, že neustále je to práce. Vlastně oni spolupracují jak s ministerstvem kultury, tak s policií, když se tam konají velké oslavy, tak ta musí být přítomná. A vlastně každá ta katedrála je takový malý obrázek, taková miniatura vůbec toho vztahu církve a státu.
Proměňovala se tedy role katedrály nebo význam katedrály oproti tomu, když vznikala ve středověku, kdy vlastně jaksi určovala život té komunitě, která kolem ní žila. Dnes je ta katedrála už něco úplně jiného tedy?
Právě, že řekla bych, že ne, že tam zůstává pořád, je takovou křižovatkou té společnosti, místem, kam se chodí lidé modlit, ať jsou věřící nebo třeba i nevěřící zastavit ve chvíli, kdy se odehrávají velké události. Mohl to být konec druhé světové války v srpnu 1944, kdy se konalo velké tedeum Charles de Gaulle na poděkování za ukončení druhé světové války, ale to vlastně pramenilo už v tom, že Ludvík XIV. Pokaždé, když vyhrál nějakou bitvu, tak požádal o tedeum v katedrále. A ještě před ním Filip IV. Sličný v roce, myslím, 1203 to bylo, zde svolal takzvané generální stavy, to znamená zástupce šlechty, duchovenstva a třetího stavu, což byly vlastně poradní společnost kolem krále a nezavolali k sobě do zámku, ale do katedrály. A tam se s nimi radil vlastně o tom, jak spravovat zemi.
Hostem dnešního interview je šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jak dobře se v rámci toho dialogu mezi státem a církví daří nacházet nějaké řešení a nějaký kompromis? Nejdou ty zájmy proti sobě? Že jedna strana chce mít prostě kostel, svatostánek a druhá strana chce mít turistickou památku?
A k tomu taky právě říkal kardinál Van Trua, že pro ně ti lidé, co vstupují do katedrály, nejsou turisté, ale poutníci. Takže i pro ně, i když tam je prostě ten okruh kolem těch lavic, který je oddělený, aby se mohli soustředit zase věřící na modlitby a na mše svaté, tak vlastně jsou také součástí toho setkání s nadpozemským v té katedrále, protože i oni se můžou zastavit, zaposlouchat do úžasné hudby, protože tam je hrají tam nejlepší varhaníci a myslím, tuším už od 13. století nebo 14. Se tam hodně improvizuje, hraje polyfonie, takže je tam úplně jiný druh jako školy hudební. A obecně prostě je katedrála otevřená všem.
To znamená, že ti církevní představitelé se nedívají na ty turisty, kteří, když to hodně přežinu, neví ani, kde přesně jsou a jenom si všechno fotí, aby se pak podívali doma nebo ukazovali známým, kde to byli, tak se na ně nedívají nějak z patra nebo jakože by je tam rušili nebo něco takového?
Ne, ani dokonce při vchodu jsou prostě dva pánové, kteří se vám podívají do batohu nebo do tašky, takže ta opatření jsou daleko menší bezpečnostní než u nás. A ano, počítají prostě s čínskými a japonskými turisty, kteří přijdou na 15 minut, aby vše nafotili a odešli.
Z náboženského hlediska, tedy jakou roli nebo jaký význam má katedrála Matky Boží v Paříži? Je v rámci francouzské katolické církve prostě takovým centrem, ze kterého všechno vychází, nebo jak to je?
No, Francie je nevýslovně bohatá, těch center by měla několik, ale toto je zásadní. Mimo jiné třeba i pro ostatky, které vlastně jsou uchovávány, ten poklad Notre Dame. Je tam podle legendy Kristova koruna, která se uctívá, je tam hřeb vlastně z Kristova kříže a potom jsou tam ostatky svaté Jenovéfy nebo také roucho svatého Ludvíka 9. krále. A třeba každý první pátek měsíci ve 3 hodiny odpoledne, což si budeme připomínat i o Velikonocích, kdy byl ukřižován Kristus, tak se tam lidé zhromažďují právě, aby uctívali tady tu Kristovu korunu a ten hřeb. Takže ono to vlastně je tak, to tak spojuje vlastně se světovými dějinami jako žádné jiné místo ve Francii.
Tato trnová koruna opravdu je mezi křesťany považována za tu, kterou měl na hlavě Ježíš Kristus.
Ano.
Když jste mluvila o těch Velikonocích, zaznamenal jsem na sociálních sítích třeba i takové známky nebo názory, že i tato událost by mohla být pro křesťany připomenutím toho, že by vlastně člověk neměl tolik lpět na světských věcech, včetně katedrály, ale že by se měl zabývat spíš věcmi duchovními.
Ona je to velká symbolika, protože se to stalo úplně na začátku svatého týdne největšího křesťanského svátku, který nám vlastně říká, že život vítězí nad smrtí a dobro, láska vítězí nad nenávistí a zlem. A to je vlastně ono, i když něco zboříte, můžete to postavit. My nelpíme přímo na těch kamenech, ale na tom poselství, které to místo nese. A vlastně katedrála je odjakživa spojení toho lidského s božským.
Myslíte, že tento požár nějak ovlivní celé velikonoční období ve Francii?
No určitě. Toto budou nezapomenutelné Velikonoce. Už jen ta symbolika pohledu do chrámu druhý den, kdy vidíte všechno v ruinách a z toho najednou vám tam zůstal stát ten kříž, který vám připomíná, že prostě všechno pomine, ale špatně se mi to vykládá tady, ale my věříme, že prostě Bůh nepomine a láska nepomine, tak teď to vidíte úplně, jak kdybyste to zhmotnil vlastně během těchto Velikonoc.
Hostem dnešního interview je šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová. Šéf vědecké rady Národního památkového institutu Jean-Michel Léniot řekl listu La Croix, tedy katolickému listu, že ten oheň byl výsledkem liknavosti a zanedbání, přičemž odpovědnost je kolektivní. Myslíte, že má pravdu, nebo že něco může být na tom, že ve Francii se nedbá na údržbu památek tak, jak by si zasloužili?
Tak jednak jich mají strašně moc. ale nedokážu tohle posoudit, ale ráno jsem slyšela, v rádiu říkali, že patrně to vzniklo zkratem z nově postaveného výtahu, který vedl nahoru na to lešení. Takže vlastně tam přibyly komponenty kvůli té rekonstrukci, které tam dřív nebyly.
Jestli jsi to správně pochopil, tak pan Lenio narážel právě na to, že to je jak církevní stavba, tak tedy památka státem spravovaná a že to může způsobovat problémy. Může nebo ne?
Tak on o každou tu památku se stará vlastně ten hlavní farář nebo administrátor toho kostela a na něm je, jak vyjednává potom s místními úřady. Ale jako ukázku z té spolupráce můžu říci to, že vlastně všichni kněží se měli shromáždit na Zelený čtvrtek v katedrále. To je taková tradice, to se děje i tady. A to se vlastně nebude moci konat, respektive bude, ale bude to přesunuto do kostela San Sulpice, svatého Sulpícia, nedaleko odsud. A poté se kněží setkávají se svými biskupy. A ten prostor vlastně teď zmizel, nebyl možný. A poskytla ho radnice Paříže 6. okrsku. To znamená, kněží se sejdou na území radnice.
Teď prakticky po celém světě se pořádají různé sbírky, pořádají se různé charitativní koncerty a mnoho dalších věcí a mladá švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová vyzvala politiky v Evropském parlamentu, aby zachránili svět stejně jako zachraňují Notre Dame. Ono to tedy možná je trochu radikální, ale nezaznívá třeba i ve Francii obava, že na tuto superslavnou stavbu se všichni ochotně složí, ale na jiné věci, které by si taky pozornost zasloužily, ta pozornost nezbyde?
Zaznívá a právě proto jsem sama zvědavá na to, jak naloží s případnými přebytky z té sbírky.
Je tu tedy ta na místě ta obava, že prostě na sebe Notre Dame strhne tu pozornost a pak třeba i jiné i církevní stavby nebudou mít na opravu?
No tak určitě nic impozantnějšího jsme v poslední době neviděli, co by se tak dotklo každého z nás osobně.
Když se podíváme ještě na jistý politický rozměr, tak prezident Macron mluvil vlastně ještě v okamžiku, kdy ten oheň nebyl pod kontrolou, o tom, že Francouzi katedrálu znovu vybudují, už jsme částečně se o tom zmínili. Dostane se mu v tomto ohledu podpory od lidí, kteří jinak jsou k němu kritičtí, protože jeho popularita tedy není zrovna závratná?
Ono se nedostává teď podpory jemu, ale katedrále, takže si myslím, že oni to umí oddělit.
Jste si tím jistá? Není možné, že ti politici, včetně Macrona, třeba se budou toho chtít nějak využít?
On mluvil v takovým tím všeobjímajícím způsobem, prostě on nestrhnul tu pozornost na sebe. Naopak jako sebe upozadil v těchto chvílích a zároveň spolu s ním mluvil arcibiskup pařížský a další osobnosti veřejného a církevního života, takže nemám pocit, že by tohle nastalo.
Může nastat to, že se třeba jaksi odvrátí pozornost od takových věcí, jako jsou protesty žlutých vest? Že teď prostě je tady tohleto veliké téma? A že je jiné taky horké zprávy prostě už nebudou mít tu pozornost, jakou dosud měli?
Já myslím, že v tuto chvíli, ale že do budoucna, že to zase přejde. Jako tady tohle teď na chvilku utichá, ale už teď právě to se uvidí už v sobotu, protože v sobotu se čekají velké demonstrace žlutých vest, nebo se čekali, tak se uvidí vlastně, co se s tím stalo.
Pokud je Notre Dame takový symbol a takový poklad pro Francouze, jak byste řekla, že Francouzi jaksi zpracují to, že k něčemu takovému vůbec došlo? Myslíte, že budou chtít třeba hledat nějakého viníka nebo jakým způsobem se k tomu postaví?
Co jsem měla zkušenost zatím vidět a do Paříže nebo do Francie jezdím už čtvrt století, je tam ta společnost taková zralejší proti té naší. Nechytá se úplně každého prvku, který by rozložil. To znamená, oni vědí, že se to stalo patrně nějakým nedopatřením, ale nebudou toho člověka asi nějak pranýřovat, kdo ví jak. Jako, jo? Že mají pochopení pro situace a v různých neštěstí a dokážou se i po těch teroristických útocích, jsme to viděli zejména, dokážou ukázat sílu, vnitřní sílu a to, že nepropadnou chaosu a nechtějí vlastně oplácet zlé zlým.
Ono, takové to hledání viníka, to třeba v české společnosti je velmi časté. Stane se nějaká událost a mnoho lidí se ptá, kdo za to může a musíme ho potrestat a tak dále a tak dále. To tedy, jestli vám správně rozumím, je ve Francii slabší tato potřeba hledat někoho?
Ne, ale tak mně to přijde, že je to takové to jedno patro. Vždyť my na místě toho viníka bychom se cítili asi úplně nejhůř ze všech. A druhé patro je říct si dát důvěru tomu, že ten člověk to neudělal schválně. A ti Francouzi právě častěji ukazují ten nadhled.
Dnes tedy je katedrála takovým symbolem, jakým je a jak jsme o tom už mluvili, ale kdy se jim vlastně stala? Protože ono v době Velké francouzské revoluce po roce 1789 vlastně byla vyrabována. To se nejevila jako nějaký národní symbol, takže...
No právě proto.
A?
Že se jevila symbolem, tak bylo nutno ji vyrabovat. Protože jste chtěli jako svrhnout ten symbol té minulosti. Ale já tam vidím, co se církevního pohledu týče vlastně po té revoluci, ono to zní divně, ale církvi to prospělo, protože ona je velice otevřená, má za sebou takové to vystoupení z nuly. Například, když jsem tam byla na svěcení nových kněží před 2 nebo 3 lety, tak vlastně vy se dozvíte, kolik stojí, aby vystudoval kněz, kolik stojí jeho ubytování, kolik stojí jeho studium, kolik stojí i to jídlo, které má v semináři, přesně jaké krok za krokem, vlastně jaké absolvuje studium a vy se na to můžete podílet. Ale vy víte, kolik eur denně vlastně spotřebuje výchova duchovního. Je taková otevřenost, kterou my se tady ještě vůbec neumíme představit. A nebo když jsme dělali rozhovor před 2 lety s hlavním varhaníkem Notre Dame, tak on vlastně popisoval, jak se opravují varhany v takovém sdíleném chrámu církev stát a nejenom v katedrále, v každém kostele. Vy se domluvíte i s tím starostou, že prostě se tam bude pořádat 30% koncertů pro veřejnost a obec přispěje 30% financí například.
Jsou běžné taky takové veřejné sbírky, protože to taky známe z Česka, že konkrétně zrovna na varhany se pořádaly už veřejné sbírky. Děje se to i
úplně stejně
ve Francii, v Paříži.
Ano.
No a když jsme tedy byli u Velké francouzské revoluce, tak potom traduje se, že Notre Dame svým způsobem zachránil Victor Hugo svým románem, když tam psal o tom tehdy žalostném stavu budovy. Je to pravda, nebo je to taková zkratka novinářská?
Ne, je to rozhodně pravda, protože nebýt Viktora Iga, tak málem spadla. A byla zanedbaná a tím, že on vlastně na ní přitáhl pozornost, tak jako nyní celý svět se na ní dívá, tak tenkrát Viktor Hugo. Ostatně už ten večer, v pondělí večer, hlásili knihkupci, že mají ten večer, ti, co měli otevřeno do 8 do 9, vyprodané všechny katedrály, všechny romány od Viktora Higa Notre Dame de Paris. A dělají se dotisky a z každého dotisku teďka půjdou peníze taky na dostavbu, na opravu katedrály. Rozhodně na ní upoutal. A co mě zaujalo, tak ten architekt Violet Ludwig, kterému vděčí katedrála za tu kovovou věžičku, která spadla, tak vlastně při renovaci té střechy Notre Dame před více jak 100 lety, tak vycházel i z těch představ Viktora Higa. To znamená, že i ten román se pak podepsal do vzezření té katedrály.
Není to jen Higův román, jsou to i filmy a jsou to vlastně takové komiksové filmy. Myslíte, že to je nějaká neúcta vůči katedrále, když se z ní stává vlastně součást popkultury?
Já myslím, že ne. A teď jsem dokonce slyšela, že právě počítačová hra, která má nasnímanou katedrálu do všech pixelů, do nejmenších detailů, tak bude velice ku pomoci při rekonstrukci.
Takže to neberete tak, že když katedrála vystupuje, nebo Quasimodo vystupuje v nějakém kresleném filmu, že by to bylo nějaké znevažování církevní památky či něco podobného?
Ne, vůbec.
Vatikánský odborník na záchranu památek Paolo Violini řekl, že máme o historických stavbách tendenci přemýšlet jako o věčných, protože tady tak dlouho jsou, ale že jsou ve skutečnosti velmi křehké. Povede tento požár ve Francii, myslíte, k nějakému hlubšímu zamyšlení, nejen třeba nad tím, co vlastně tedy Notre Dame znamená pro lidi, ale třeba taky k tomu, jak se chovat k památkám obecně?
No, je to možné. Ale já myslím, že tady je hlavní ta symbolika vlastně toho místa. My v dnešní době hrozně ztrácíme symboly nebo je měníme jeden den za druhým, ale teď jsme narazili na takový symbol právě toho setkávání se nadpřirozena s přirozenem, že víc bychom si měli asi uvědomit, co nás v životě, co jsou hodnoty skutečné v životě.
A já, jestli jsem vás dobře poslouchal, tak vy v tom vidíte nebo akcentujete především tu naději a sílu k obnově, spíš než že bychom měli tedy truchlit nad tím, že byla poničena nějaká památka?
Truchleme, ale proto, abychom sebrali síly.
Jak to myslíte?
No tak truchlení je vždycky, že jo, součást života, proto, abyste mohli žít dál a musíte jim projít. Abyste mohli žít dál.
A v tom, co se teď děje a v tom, jaké reakce vidíte, jaké přišly po tomto požáru, tak tam vy vidíte tu naději.
Určitě. A teď jsou usebrání, lidé chodí k Notre Dame nebo na místa, odkud je výhled, věřící se modlí, to vidíte pořád jako ve všech těch zpravodajstvích. A, takže zastavují se, dávají průchod tomu svému smutku. Pozastavují, říkají si vlastně, obnovit, neobnovit, nebo co teď budeme dělat dál, ale rozhodně je to moment, kdy se máme usebrat, zastavit, ale nemáme s tím odejít, jako nemáme v tu chvíli truchlit navždycky.
Šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová byla hostem tohoto interview. Já vám za to děkuji. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.